ئەوان خەریکی راپەڕینەکانی سووریە و لیبیادایە، ئیران لەولەوە خەریکی کاری خۆیەت و بەردەوامە لەسەر هەڵواسینی هاوڵاتیان و دەنگۆی ئەوە هەیە 4 تا 5 هاوڵاتی کورد لە ئورمی بە تاوانی خاچەقیکردن لە سیادارە دراون. ئەگەر بێت و ئەو تاوانانش ڕازبیتن، ئایا لەم سەردەما باوی ئەوە ماوە مرۆڤ لە بەرامبەر ئەو جورە تاوانانە لە سیادارە بدرێن؟
ئەو هەواڵی کە ئاماژەت پێکردوێنێ دووشەممە 6 هاوڵاتی کورد لە گرتوخانەی شاری ورمێ کە وەکو ئاشکرا بۆ خەڵکی دەرمان ئاوا و ڕەوەندی سەر بە شاری ورمێن لە دار دراون، ئەوە بە 14 کەس دەگرێتەوە لە ماوەی یەک ساڵی رابردوودا کە بە تاوان و پاڵدانی کرین و فرۆشتنی مادە هۆشبەرەکان لە دار دەدرن. ئەوە کە لە دنیادا باوی دیاردەی لە داردان نەمابێ، ئەوە زۆرتر بۆ ئەو ڕژیمانەیە کە دموکراتن یالانی کەم بەرەو دموکراسی هەنگاو دەنێن و ئاڵوگۆڕێکی ئەرێنی لە ناوی کۆمەڵگاکەدا لە قازانجی بەرەو پێشەوە چوونی مافەکانی مرۆڤدا شکڵی گرتووە پێک دێ و بەرەو پێشەوە دەچێت. بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران دەسەڵاتێکی ڕەش و جەهەندەمیە کە سێبەری نگریسی خۆی زیاتر لەسێ دێ بەسەر خەڵکی ئێران بەگشتی وە گەلانی وەزاڵەهاتی ئێران بە تایبەتی و لە نێو ئەوانەدا بە شێوەیەکی تایبەتی تر خەڵکی کورد و میلەتی کورد لە ئێراندا زاڵ کردووە و سیاسەتی بگرە و بێنە و بەرەو کوشت و بڕی خۆی درێژە پێدەداوە بەسەر ئەو نەتەوە مافواز و خەبەرگێڕەدا دەیسەپێنێ. من پێم خۆشە تەنیا ئاماژەیەکی کورد بۆ بکەم بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی کە ڕەوتی دادوەری لە کۆمەلگای ئێراندا ڕەوتێکی سەربەخۆ نیە، مەترسی ئەوە بەردەوام لە ئارادا کە چالاکوانانی سیاسی تێکۆشەرانی مافی مرۆڤ لەژێر پەردەی کڕین و فرۆشتنی مادە هۆشبەرەکاندا ئێعدام بکرێن و لەدار بدرێن. نمونەی بەرچاو هەیە لەو پەیوەندیدا خەبەرگێڕانی بلوچ کە داوای مافە ئازادیەکانی خۆیان دەکەن بەردەوام وەکو قاچاقچی و مادە هۆشبەرەکان ناویان لێدەبرێت. ئەوە جیالەوەی کە تەقمە مافیاییەکان، تەقمە بەرژەوەندی خوازەکان حەول دەدەن کە بە هاوکاریدا هەموو دەستگای دەوڵەتی چ لە ئەفغانستان چ لە ئێران و لە هەموو دنیاشدا کە ساڵانە سەرمایە و دەستمایەکی یەدگار زۆر پوڵ و پارەیەکی زۆر لەو پەیوەندیدا کەڵەکە دەکەن دەست لە هێنان و کرین و فرۆشتنی ئەو مادە هۆشبەرانە ماگرن. بەڵام لە بیرمان نەچێت کە لە کۆمەلگای ئێراندا وەکو چەرچێک دژی خەبەرگێڕانی سیاسی و دژی نەتەوەی کورد بە تایبەتی کەڵکی لێوەرگیراوە لە ماوەی رابردوودا، ئێمە زۆر گیراوی سیاسیمانە بۆ بەر لەوەی زۆر چالاکوانی سیاسی، زۆر چالاکوانای مافی مرۆڤ بەر لەوەی کە بگیرێن، بەر لەوەی کە بچنە ساڵە ڕەشەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە زۆر ساغلم و تەندروست و چوست و چالاک بوون لە ڕووی لەشساخیەوە. بەڵام لە نێو گرتوخانەکانی ڕێژیمدا کاتونەتە دەرێ بمعتادی و بە جیرۆدەی مادە هۆشبەرەکان و مەسەفی مادە هۆشبەرەکان بوون. بۆیە ئەوە مەترسیە کە دەبێ ئێمە زۆرتر پەنجەی بخەینە سەر و لێی بکۆڵینەوە و گومان لەسەر هەموو ئەو ئێعدام و لە داردانانە هەیە کە لەو چوارچێوەدا بنیان لە چوارچێوەی ئەو تاوانانەدا بن کە کۆماری ئیسلامی ئێران ئاماژەی پێدەکا. ئەویش لەو ڕوانگەوەیە کە دەستگای دادوەری دەستگایکی سەربەخۆ نیە، بۆیە دەکرێ کردەوەکانی کردەوەی سیاسی گەلن یا بە دەخالەتی نەهاتای ئەمنیەتی و ئاسایش لە کۆمەلگای ئێراندا بڕیارەکان زۆر زوو ئاڵوگۆڕی بەسەردار.
باشە، تۆ بڕوایدا درێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، پارتۆڕێکخراوەکان بە کاری خۆیان هەستاون و یاخود کاردانەوەیان لە ئاسی خۆیدا بووە بۆ چێشخستنە سەر دۆسیەی ئەو کەسانە لە میدیاکانیاندا؟
ئەوەی دەگەڕێتەوە سەر حیزب و ڕێکخراوە سیاسیەکان، ئەوان لەو پەیوەندیدا قسە دەکەن، لێکدانەوەی تایبەت بەخۆیان هەیە. چالاکانی مافی مرۆڤ لەو پەیوەندیدا پرسیارگەری زۆر بەجۆر دێن نەگۆڕێ. ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤیش زانیاریەکانی خۆیان هەر لەو چوارچێوەیەدا دەستە بەر دەکەن. بەڵام بە باوەڕی من هەتا ئێستا ڕێکخراوەکانی داوکاری مافی مرۆڤ هەرچەند بە شێوەیەکی شێلگیر نەیانتوانیوە بێنە نێو گۆڕەکانەکەوە کۆماری ئیسلامی ئێران ناچار بە پاشەکشە بکەن، بەڵام هیچ گومانی تێدا نیە گەر چالاکی ئەوان نەبووە، گەر بانگەوازەکانی ئەوانیش نەبایە، کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر هەوسار چراوەتر لەوەی کە دەیبینین لەو پەیوەندیدا سیاسەتی شەلم کوێرم نابوێرمی خۆی دەبر دەپێشێ. ئێمە دەبێ هەموو هاوکاری بکەین، دەبێ هەموو تاوانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران دیکۆمێنت بکەین، بیکەینە دوکوێ بەڵگەنامەیەک بۆ ئەوەی کۆمەلگای ئازاد و دموکرات و پێشکەوت و وەروەکوری و ئاماژەتان پێکرد ناوەندەکانی داکۆچی کار لە مافی مرۆڤ و ڕێکخراوەکانی بەرگری مافی مرۆڤ بێن بەهانای خەڵکی وەزاڵەهاتی ئێران بەگشتی و نەتەوەی کورد بە تایبەتی لە ئێراندا.
تولو برواید او کسانش به رقاشخی دکن. آیا چاره سرکردنی با او کسانیه و یا خود رگای که چاکی هم کنه؟
لپیوندی لگل اوی دا قاشخی کن چین لچو او دین هلو کومالگا گاسه خالده دن کومالگا که لجیر سیتری کماری اسلامی ایران دا و کماری اسلامی ایران سیاستی زبروزان جی خوی سپندو بسر او کومالگا دا بشی هر زوری او کسانی که لکردستان بوینه ببالگه و ببین دیکومنتاری که زنی برز لپیوندی دا بلاو بوتا و من بو خوم لگل زور یک لوانی که جیروده بوندوهای وازیان ده ناوا یا لگل بنا مالکانیان هر فیزونی و تویرشم پیکه ناوا اوان سر بدامو دزگاکانی سر کد کرو یا وزارت جیان تبدری اطلاعاتن ده ایران ده یا که خدا و پیاو معقول و ردین سپی و خلچی باش لکوم الگایی مده لگر رکو شعر زیازی اکان چونه تا ناوان ده برتر سیاری اکان و تویان فلانکز یا کوری فلانکز یا کچی فلانکز خریجی ارهنانو بردنی ماده فرکر اکانه کاری که زور خیرا کر بیت یعنی برچاو بو بی اوه که شوینی کار اکان لگرکی که بو گرکی چی دیکه یا لشاری که بو شاری چی دیکه یا لپارزگاه که بو پارزگاه چی دیکه واسطو تو اوه هیچ گمانی که دانی که ریسا لکردستان هرزانتر و آسانتر لسیگر تناند ماده سفر و هوش بردازده که بی او به معنی اونی که لکردستان همو خلق معتاد بو بی تو همو خلق جیرو ده بو بی خباته تی کسان هیدیجی او رژیما بلان وقتم رژیم زور آگهانه با پلان دارج داوی با برنامه دارج داوی به شوی که استراتیجیک و امانزدار کار لسر او دیارده ده که وکو چچک دیجی خبات جرانی کرد بکاری دینه چون که همه ده زانین مرو وکان گمزکان که هوینی شورشو برخودان یا وکو دلن دستچیلی شورشو برخودانن اگر جیرو دبن بو پکا مال ویران کرد بو دیارده مال ویران کرد هموش ده چی خوان آمدن بدن لفناوی اوی کتنیا توزیگ ماده سر کرو هوش بر بکار بینن بو اوی مصرفی بکن بو رژیم زور آگهانه و زور ببرنامه پلانی دانه و دامو دزگاکانی لکردستان او دیارده دبنه پیش
که رایم هر ماویگ لمو پیش ایران کردگی تری عزیز خاکزاد لزندانی کرمان سیداره دا و استاکش بریاری که تری در کردو و برانبر به 56 کسی پیابی آینی که دلی گوایا کوی زندانکان 104 ساله طول برای در رژیم بم جور کردارانه مردم به ترسینی و یا خود قین و تور رایان زورت دکاته و
بابتی که استاکو مرده ایران دا زور کاری لسر لکره زخ کردنوی چشگری آینیه ابینی سرکتی چی زور لسر دراویشی گنابادیه زختو زوری چی ازگار زور لسر بحایی کانه لسر جولکا کانه لسر مسیحی کانه تناند و ایستا او شردانوی چرطریب کنو لنیوان شعو سنیه کانده با هیچ گمانی که دانیه که پرپیدانی او شرانه و او دیاردانه با قازان جی بفلادارانی کماری اسلامی ایران بوا لغا بردوده مهدی دانشمند اخوندی که کلو دوایانه دانای زور در کردو اخوندی شیعه لمن بره و که تلویزیونه شبکه سلام پیامکانی بلاو دکاته و لطوری جیانی یوتوب ده هیا لطوانن همو کسی ریب کن زور راشکاوانه بخلفای راشدین که بمیلیونان و بمیلیارد مسلمان باوریان پیانه ریزیان بایا بحضرت عمرو اوانی دی که پیسترین توهین و جنه وکنده ده لپیسین هایی چی لنه پید لو دوانه ده مهدی خزحلی و تاره چیلوسی و بنایی دانشمندی زاهل که لویب سایتی خوی بنایی باران بلایی کرده توا دلی باشه بوچی ایم که رخمیگ لده فلا ده دین باوریش من بکو ماری اسلامی و لپیسین هایی من لده که ولی زندانه کن تون ده کن بلام چه مهدی دانشمند ده جنه چه سپورتی ده که چه پشتیوانی لده که بویا بباوری من همو اولو باز ندایه که او شرانه چرطر ببنو و چربونوی او شرانه فیل گمانی که دانیه که بقازان دیده صلاح دارانی کماری اسلامی ایرانه بویا دبیمه زور هوشیارانه لو پیونده ده او سیاستانه حول بدین لقاو بدین و وکو دیارده که خلق لیک زیاده کاته و دجبری و دجمنی و دوباره چی لکو ملکا کتا پیگ دینه که اوش همینی پیکاتن و دریجه چشانی ده صلاح دیکتاتورکانه نکر لیران لهمو دنیا ده
که اقراهیم هروا امروش امریکا دلید پیلانی که ایرانی حلوشاندوه تواکه بو ترور کردنی بالویزی عربستانی سعودی لامریکا دان رابو. ایران لم کاته دا کلجی فشاری حملایه نیا. بو کاری کی واب کاد؟
هیچ گمانی تدانی ایران که استال جر فشار دا لماوی سی سالی رابردوش دا لجر فشار دا بو لماوی زیادر لسی سالی رابردو دا. کمار اسلامی ایرانی که لکولک که سرچکانی پیکاینانی سیاست بطای بطی سیاستی براوی برپیدان به تروریزم و تروریزمی دولتیه. بدایم سالاگوانی سیاسی و ریبرانی سیز بکن بطای بطی لونه و دا ریبرانی کرد لی ایران لسر میزی و تویش ترور کن دکتر قاسم لولویان دکتر شرف کندی که بو پیکنانی برای چی دموکراتیک ایرانی لالمان که بو سالی نو دو دود لین کماری اسلامی و ترور کرا و پس چوار سالو لسالی نو دو حود در دادگای برزی آلمان که دادگای چی سر بخوی و سیستی قضای لالمان کماری اسلامی ایرانی لبرسترین پلی خوی در و با پلان دارج و برای اوبری مرجی دکتر شرف کنی و آورکانی توان بر کرد بس صدان که بلا تلاتوانان ایران یه تاثر لان او رژیم و ترور داون سیاستی ترفیدان به ترور و تروریزم همیشه هی که لکوله که سرکشکانی سیاستی کمار اسلامی ایران بوا امروش بله و هر وکو اماجت هم پیکر وزیری داد گستری آقای اریک هولدر لکنفرانسی چی روجناموانی دا که رئیسی اف بی آی رابرت مولر و اوانشی لبو رایان گران که ایرانی چند دست بسر کردوه که منصوری ارباب سیار شده چی آوه اگر حالم نکر به کتمنی 56 ساله ویستوی انا بالویزی عربستانی سعودی لواشنگتون ترور کن بناوی عادل الجبیر که اویش 100,000 دلاری داو با کسیت لمکزیک و بریار بو 1,500,000 دلاری پیو دا بو او تروره و کارک جوی بباوری من هر لسرتاو چه شخیه لبین عربستانی سعودی و ایرانه اوان که دلین پرپیدری امپراتوریتی شیعه پیگ دینن او سیاسته پرپیددن و اوانی وهابیزم که بنتینکانی لسر بنمکانی روانینی سنه یا سنیه کنه بود صلات حول دادن وهابیزم بلاو کنه و اوانا چه شیعه که بلان باوری من کمار اسلامیل اولو مرزده دیوه بوا بجور اگل جوره کن سرنزی دنیا که فوکوسی کرو لسر ایران و لسر اول جهتی که سال ایران دعایا دور بخاتوه و باوش با ترسو لرزیک لدنیا دا فیک بینه که دا صلاتی و هیل واشنگتونیش ترور که بلام هر وقتی لاری کرنجون که سرکوتنیشی گوره با اولا تکی و پیامی فیدگار تونجش با ایران دا گینن لگل هاو پیمانکانی هر تنده به چاوروانی رونبونوی لانکانی دی که بین لهر دو ولا طلب جارنی جورا و جور لارادایا سل امریکا برو حلب جارنی سرکوماری داروین لیران برو حلب جارنی مزلیس داروین همو اوانه دکره پیوندیان به مسئلانه و بیه بلام لوی که کمار اسلامی ایران رژیمی که تروریستیه باوری به ترور هی وکو چمچه که پیروز کلچی لیور کرتو دیجی خبر جرانی سیاسی و وکو تناند به سیاستی نرنه دروی شورش که خمینی باوری پی بوده و یکر مسلمانان همو کبنوی که جامعه که او کن بسر اسرائیل اسرائیل او دی باوت روی بجر او بوی اوی اسا احمدی نژاد و اوانه دی کن راست پرپیدان به کلتور و به بیر و به جهان بینی خمینی
کاک رحیم رشیدی رجموان و اندامی فدراسیان این متوی رجموانا زور زور سپاس
سپاس بوی و شو هر سکتو بن برس جانگیلن